Rimljanima poslanica glava 16, nekoliko stihova od početka bih želeo da pročitam za danas. Preporučujem vam pak Firu, sestru našu, koja je sluškinja kod crkve u Kenhreji, da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima i da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba, jer je ona mnogima pomogla i samom meni. Pozdravite Prisilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu, koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožačke i domašnju crkvu njihovu. Pozdravite Epaneta, meni ljubaznoga, koji je novina iz Ahaje u Hristu. Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za nas. Pozdravite Andronika i Juniju, rodbinu moju i moje drugare u služanstvu, koji su znameniti među apostolima, koji i pre mene verovaše Hrista. Oče naš nebeski, hvala ti za tvoje darove i blagoslove. Hvala ti za tvoju milost i staranje, tvoju pomoć prema nama. O Gospode Bože svemogući, mi se sećamo tvoje pomoći i osjećamo našu potrebu za tvoju pomoć kad vidimo nevolje oko sebe, kad vidimo opasnosti, kad vidimo pretnje. Oče naš nebeski, u reči nauke tvoje ti nam otkrivaš da najveće pretnje i opasnosti često ne vidimo. Zato si nam reč tvoju dao da nam otkrije i pokaže ono što očima tela mi ne možemo da vidimo. O Gospode Bože svemogući, hvala ti za tvoju ljubav i dobrotu, za tvoju pomoć i staranje. Hvala ti što nisi nas ostavio da po svojoj sopstvenoj volji izbiramo sve što je za nas opasno i štetno. Za poziv tvoj, tvoje strpljivo pozivanje na put spasenja i na reči nauke tvoje. O Gospode Bože svemogući, mi nemamo dovoljno ni reči i ne znamo mi sve što ti činiš. Mnoštvo je tvoje dobrote i znakova i svedočanstva, tvoje milosti i staranja. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti ispuniš naša srca najdubljom zahvalnošću i duše naše da oplemeniš najvišim poštovanjem tvoje imena, tvoje ličnosti, tvoje osobe i tvoje reči, tvoje zapovesti, tvojih savjeta, uputstava. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj naš, ti znaš naše siromaštvo, naše potrebe, ti znaš naše opasnosti, kako lako i kako često. Upravimo svoje misli i poremetimo svoje namere svojim neznanjem i površnim shvatanjem. Zato te molimo, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ da mislimo i da osjećamo u duhu Hristovom, da duh tvoj sveti u nama vlada i upravlja našim životom. Molimo te za to tvoje gospodarstvo ljubavi, milosti, nebeskog razuma, za tu tvoju vlast nad nama i u nama, da ti budeš naš Gospod i gospodar, naš car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Da tvoja radost bude naša radost i tvoja žalost naša žalost i tvoje namere naše želje i težnje i reči nauke tvoje da budu naš hleb nebeski koji nam um nebeski daje. O Oče naš nebeski, mi gledamo u ovaj posljednji deo poslanice Rimljanima, kako je napisan po rečima apostola Pavla, reči koje su tekle po osjećaju i nagonu tvojega duha u njemu. Oče naš nebeski, hvala te za tu apostolsku ljubav i staranje. I mi te molimo da ti u nama sačuvaš, održiš i unaprediš taj dar i taj blagoslov hrišćanskog pozdrava. Oče naš nebeski, ti nam otkrivaš ovdje da je taj pozdrav bio dragocen u ušima i srcima učenika u ono vrijeme. Daj nam ti te osjećanje da i mi koji smo putnici u današnjem vremenu imamo to duhovno osjećanje i te duhovne težnje, o Gospode, da bogatstvo blagodati i darova tvojih u Hristu delimo među sobom, da jedni druge postičemo na ljubav i hvalu tebi, da jedni druge tešimo, hrabrimo, upućujemo bratskom ljubavlju na izvor te večne, čiste ljubavi Hristove. O Gospode Bože naš milostivi, ti nas nauči reći nauke tvoje i ti blagoslovi i množi proglas tvoga evanđelja. I ti, o Oče naš nebeski, uzvisi i proslavi ime Hrista, Sina Tvoga. I daj nam da budemo so zemlji i vidjelo svetu. I daj nam ti, o Oče naš nebeski, da tvoju volju tvorimo radosno i voljno, gledajući u susret slavnom i divnom dolasku tvome. Oče naš nebeski, ti nas sačuvaj od praznoverica, od površnosti u veri. Sačuvaj nas ti od besposlenosti i besciljnosti. Sačuvaj nas ti, Oče naš nebeski, od nečistoće koja je u svetu i prevare neprijatelja u ovome poznom veku. Ti nas osveti tvojom istinom, prosvetli tvojim otkrivenjima i ispuni duhom Hrista, Sina Tvoga. O Gospode Bože večni, mi te molimo da nas ti učiniš živim i istinitim svjedočanstvom tvoje ljubavi i dobrote, tvoje milosti i tvoga spasenja. Da naš život i življenje, naša borba i naš nastojanja posvedoče da je naše nadanje u večnosti, u carstvu mira, carstvu ljubavi, i da smo mi ovdje samo putnici i prolaznici, i u borbama našim imamo samo tu jednu težnju, da bude tvoja pobjeda, da se ispuni ono što si davno rekao preko proroka, da tvoja reč se tebi ne vraća prazna, nego u potpunosti izvršava sve ono na što je poslana. Daj nam da i u našim srcima i u našim umovima reč tvoja bude ostvarena nama na blagoslov, a tebi na hvalu i slavu, na utehu i na radost u tvojome narodu. Oče naš nebeski, tvoja volja neka bude. Samo si ti jedan Bog i osim tebe nema drugoga. ti učini sve što je tebi ugodno i daj nam ti, o Gospode Bože, da tvoju volju primamo sa zahvalnošću. Amen. Mislim da nije tako lako odvojiti se od svega onoga što je u ovoj poslanici napisano od početka, pa usredsrediti pažnju i razgledanje samo na ovu 16. glavu, jer u toj poslanici ima toliko događaja, toliko savjeta i uputstva, toliko reči koje ukazuju na borbu, na poteškoće, na nevolje koje su snalazile učenike i na blagoslove apostolske službe koja, makoliko da je teška, makoliko da izgleda opasna i makoliko da su učenici, apostoli, propovednici bili proganjani, zlostavljani, mučeni, zatvarani i ubijani, to je još uvijek jedna služba koja je koja prevazilazi svaku službu ovdje na zemlji. Tako da kad se sve to razgleda i vidi, može se doći samo do jednog zaključka, da kada je Gospod dao tu službu svojim učenicima, on je to učinio iz velike ljubavi. U očekivanju da će doći u Rim i da će se sastati sa vernima hrišćanima u Rimu, apostol Pavle piše u 15. glavi, kad pozavršava to što je namjeravao, kaže da će poći, u 28. stihu 15. glavi kaže, poći ću preko vas u Španjolsku, a znam da kad dođem k vama, doći ću sa obilnim blagoslovom Evanđelja Hristova. Ali vas molim, braćo, radi Gospoda našeg Isusa Hrista i radi ljubavi duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu. To je jedna od tih krasnih vrlina kojima je Gospod obdario svoje učenike, da u svakom delu svoje službe, i sada kad već ne možemo znati kolike hiljade i možda kolike milioni su čuli evanđelje propovedanjem i svjedočanstvom apostola Pavla, on je još uvijek onaj isti učenik koji vidi pred sobom Hrista na jednom odstojanju koje u telu ne može se preći, ne može se dostići, a u duhu prisustvo Hristovo je neprestano sa njim, i on se osjeća mali, nepotpun, nevredan te velike službe, i kroz takvoga malog i siromašnog Gospod otkriva bogatstvo njegove milosti, objavljuje put istine, put spasenja, i najavljuje dan dolaska suda Božjega, da bi svi oni koji čuju, čuvši, oživali. Ovdje kaže, molim vas, braćo, radi svega toga, da mi pomognete u molitvama Bogu, da me izbavi ili da se izbavim od onih koji se protive u Judeji, i da služba moja za Jerusalem bude po volji svetima. Prema ovome ja bih pomislio da je ovo pisano u vreme kad je apostol Pavle imao svoje posljednje putovanje u Jerusalim, ali pošto u delima apostolskim nije napisano dalje šta je bilo, da li je apostol Pavle ikad bio pušten iz zatvora iz Rima, da li je ikad ponovo došao u Jerusalim, da li je ikad i dalje propovedao nas kao takozvani slobodni građani, kada je njegov život završen, nije mi poznato. Vidim da je u poslanici Timotiju apostol Pavle piše, trku svrši, dobar rat ratovah, meni je venac pripravljen, znači on je spreman za odlazak, on vidi kraj svoga putovanja vrlo blizu ispred sebe. Kaže da sa radošću dođem k vama po volji Božjoj i da se razveselim sa vama, a Bog mira sa svima vama. Bog zna, ja ne znam, ali može biti da to putovanje u Rim koje je Pavle planirao, namjeravao, nije bilo kao slobodan propovednik, nego kao jedan zatvorenik na lađi praćen rimskim vojnicima. Samo ako je i tako bilo, možemo primetiti da propovedanje apostolovo u okolima donosilo je ništa manje slobodu svima onima koji su verovali. Takvu slobodu koju ne mogu ljudi ograničiti okolima i tamnicama. Slobodu koja se proteže u beskraj večnosti. I sada u međuvremenu, pre nego što će imati prilike da se sastane sa hrišćanima u Rimu, apostol Pavlo piše ovu poslanicu i šalje tu poslanicu. U nekim knjigama na kraju poslanice Rimljanima piše da je apostol Pavle poslao tu poslanicu preko ruku ove sluškinje, ove sestre iz Kenhreje, Fibe, da je ona bila nosilac te poslanice. Da li je to zaista tako ili nije tako, ja ne znam, Bog zna, ali ovo verujem što ovdje stoji napisano, da je ona bila sluškinja kod crkve u Kenhreji. A i mislim da je vredno da u ovo zagledaju svi oni koji tvrdo veruju da na skupovima hrišćana ženski glas ne bi trebalo da se čuje. Isti ti koji to veruju, veruju i da je sasvim u redu ako ženski glas se poje. Na taj način oni razlikuju pojanje od reči. A mislim da bi bilo vredno da u to zagledaju. Da pojanje je, pojanje su reči. Ja još ne znam da sam negdje čuo celo pojanje bez reči. U novim pesmama ima i takvi koje se ne poje, nego se kao umlaju ili glas se čuje, ali reči se ne izgovaraju. Ali mislim da u starim pesmama, pa i u novim pesmama koje su ovako ozbiljnije, koje ne gledaju toliko na umetnost, nego više na hvalu Bogu, reči su važne. I melodija je važna. I harmonija je važna, ali reči su važne. Ovdje u 16. glavi piše apostol: ja vam preporučujem, ja vam poveravam tu vezu koju ja i skupština, ja apostol Pavle i skupština u Kenhreji imamo sa ovom sestrom. Ja to vama preporučujem, ja to vama predajem, da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima. Nije napisao, pazite, dobro da ne primite kao brata, nego samo kao sestru, jer to mora da bude podeljeno. Nego primite u Gospodu kao što prilikuje svetima. I onda, da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba, jer je ona mnogima pomogla i samome meni. Ovo nije napisano šta je bilo, na koji način je ona pomagala. Ali kad kaže da je bila sluškinja u crkvi, onda ja bih bio potpuno slobodan i odrešen da kažem, ona je to što je radila, to što je pomagala, to je bilo u duhu Hristovom. Ona nije bila tamo gospodarica, ona je bila sluškinja. Da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima. Onda da je kaže: pozdravite Prisilu i Akilu. Šta vidimo? On ne kaže pozdravite Filu. I vjerovatno na osnovu toga su mogli neki učenici pisma zaključiti da je Fila bila ta koja je od Pavla donela pozdrave i poslanicu vernima u Rimu, hrišćanima u Rimu. On dalje kaže u 3. stihu: pozdravite Prisilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu. I onda navodi ne znam kako bi se to srpski kazalo, njihovo svjedočanstvo u stvari kao jednu diplomu, tako svjedočanstvo koje neko koje je dugo vremena učio dobio na kraju da je položio ispit. On daje to svjedočanstvo i kaže, oni su ti koji su za moj život svoj život položili, bili rešeni da se žrtvuju, da sačuvaju Pavla. Oni su, ljudskim jezikom rečeno, rizikovali sopstvene živote. U stvari, oni su bili spremni da će u toj službi biti istrajni, makar da bi to moglo značiti mučeničku smrt, nasilnu smrt. I ono da piše da takvima, njima, ovom bračnom paru, Prisili i Akili, ono pitanje je zašto je Prisila prva, a Akila drugi, da li to imalo neke veze sa njihovim obraćanjem, njihovim darovanjem ili sa njihovom aktivnošću u veri i u duhovnom životu. Samo ovo što piše da su oni žrtvovali svoje živote da sačuvaju ili da pomognu apostolu Pavlu. Možda se možemo opomenuti u delima apostolskim kad je apostol Pavle stigao u Korint, on je se njima priključio i radio njihovom poslu. Oni su bili cilimari ili pravili su šatore i on je bio, kaže, istog zanata. Ja se pitam kada i gde, kako je on naučio taj zanat, ali uglavnom se vidi da je on taj zanat znao kad je došao u Korint i onda je on sa njima zajedno radio. Dan je radio, noć je propovedao. To je bio takav život koji jako mnogo troši telo, a sa druge strane crpi snagu iz onog izvora koji se nikad ne iscrpljuje. I Akila i Prisila su prihvatili apostola Pavla i sa njima zajedno radili. Ti dvoje, Akila i Prisila, su imali u svojoj veri i u svom duhovnom životu apostolskog duha. Oni su prihvaćali svakoga ko je govorio reči istine. Oni su prihvatili Apola. I ne samo što su ga prihvatili, nego su ga primili kao svoga i podelili su sa njima ono što su oni znali o veri. I na taj način Apolos je mogao još mnogo više i bolje da svjedoči i da pomogne braći u tim mestima i sestrama, naravno, koji su u tim mestima živjeli gdje je on propovedao. Onda kaže apostol Pavle da Akili i Prisili ne samo on jedan zahvaljuje, nego i sve crkvene zbožeške. Da li zbog toga što su toliko se žrtvovali, toliko pomogli apostolu Pavlu, ili možda i zbog toga što su Akila i Prisila i druge primjeri, ne samo apostola Pavla, i kako su se žrtvovali u tom slučaju kad su pomagali apostolu Pavlu, vrlo moguće da su se žrtvovali i na mnogo mjesta i u mnogim drugim slučajevima i događajima. I onda kaže, pozdravite i njihovu domašnju crkvu. Pa tu se može zaključiti da njihov trud, Akilin i Prisilin trud i revnost, nisu ostali bez vidljive nagrade još ovdje na zemlji, da se okupio jedan broj onih koji su vjerovali, koji su se obratili na put spasenja i zajedno s njima načinili su jednu skupštinu, jednu zajednicu, jednu grupu, vjerovatno u Korintu, ali moguće je i da je ta zabrana koja je bila u ono vreme u kojoj čitamo u delima apostolskim, da je jedan od imperatora naredio da svi Jevreji moraju napustiti Rim, Može biti da je ta zabrana bila ukinuta, može biti da je i imperator bio promijenjen, jer Gospod te stvari čini bez teškoće, bez, ne treba mu ničije pomoći, on to sređuje kako njemu ugodno. Tako da moguće da je bio sada drugi imperator i da su Akila i Priscila bili u Rimu. I ne samo oni, nego da su možda dolazili drugi njihovi poslovni prijatelji Jevreji koji se sad vraćaju ponovo u Rim, gdje je veliko tržište, gdje ima mnogo posla i zarade i tako dalje. I kako dolaze Akila i Priscila, dočekuju njih i pomažu svima i u svakoj pogodnoj prilici propovedaju Evanđelje Hristovo i tamo se okuplja jedna grupa, jedna zajednica u Hristu. Apostol Pavle ne samo da je obavešten o događajima u Rimu, iako još nije bio u Rimu, nego on je živo zainteresovan. Njega zanima sve što se tamo događa u veri i u duhovnom životu vernih. Dalje kaže u petom stihu, pozdravite Penta, meni ljubeznoga, koji je novina iz Ahaje u Hristu. Na engleskom kaže, on je prvi plod. Kad kaže da je novost ili novina iz Ahaja, to možda se misli da je sad skoro poverovao. Međutim, po ovome što piše na engleskom, on je od prvih Greka koji su poverovali u Rimu. I apostol Pavle njega pozdravlja. Pa kakva je bila veza, šta su imali zajedničko apostol Pavle i Epenet? Ovdje nije, znači vam nije poznato, ali apostol Pavle iznosi to u svom pozdravu. Pozdravljam onog brata koji je bio jedan od prvih koji su poverovali. Zašto je to tako značajno? Pa ja mislim da za jednog propovednika evanđelja to je jedna velika radost kad krene, kad neko svoj otpor i svoj odbijanje i svoj strah sloni i preda se u ruke Hristove i iskusi tu duhovnu snagu koja je mnogi vodila celim putem njihovog života od trenutka kad su poverovali, a neke i kroz mnoge nevolje i kroz smrt vodila ka toj slavnoj i uzvišenoj pobedi našeg spasitelja, pobedi nad smrću, ka njegovoj slavi i ka proslavi njegovog imena od strane svih onih koji kroz njega ulaze u to carstvo nebesko. Dalje kaže, pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za nas. Ovo bi bilo dosta teško ustanoviti i pronaći koja je to Marija, jer je bila Marija velik broj. Međutim, ja se pitam samo koja je to Marija koja je stigla u Rim? Da li je moguće da su hrišćani posle onog progonstva u Jerusalimu kada je ubijen kamenjem Stefan, da su se razišli tako daleko da su neki stigli čak i u Rim? Bog zna kako je to bilo, ali ja mislim da je Marija jevrejsko ime i da je po svojoj prilici, ili da bi se moglo zaključiti da je ova sestra bila od jevrejskog naroda. I sad on kaže tu, ona se mnogo trudila za nas. Sad kad kaže za nas, ja ne znam da li su tu uključeni i Rimljani ili je tu samo uključen apostol Pavle i ono malo društvo koji su s njima putovali i pomagali u propovedanju. Ali znamo ono što Gospod kazao, kad učiniste jednom od ovih mojih malih, meni učiniste. A dalje kaže, pozdravite Andronika i Juniju, rodbinu moju. Znamo kako je apostol Pavle pisao. Ja ne znam sigurno, ali mislim da to moglo biti u poslanici Jevrejima, da kaže da ga srce njegove boli za Jevrejima koji su rod njegov, narod njegov. i koji imaju revnost za Boga, ali ne po razumu, da ne zna šta bi učinio da se žrtvuje za njih, da i oni poveruju u Hrista i da nađu to čudno i divno spasenje koje je apostola Pavla povelo od onog trenutka kada je ugledao svog prvog brata u Hristu, Ananiju, pa do onog trenutka kada je ponovo otvorio oči na drugoj strani groba ili smrti i ugledao onoga koji mu se javio na putu u Damask. Ono je piše za Andronika i Joniju da su njegova rodbina, znači neki od Jevreja su verovali i to je bila njegova uteha, ali ovi nisu verovali kroz propovedanje apostola Pavla, jer kaže oni su prije mene verovali. Kad piše ovdje u 7. stihu da su Andronik i Junija, rodbina Pavlova, pre Pavla verovali u Hrista, ja zaključujem da nije bilo samo Stefanovo svjedočanstvo, jedno sredstvo kojim se Gospod poslužio da pokrene Savla i da ga vrati sa te njegove trke u sobstvenu propast i obrati na put spasenja, da bilo i drugih koji su uticali na to i može biti da do trenutka Savlevog obraćanja svjedočanstvo ovih ljudi, Andronika i Junije, ovih učenika, je još više navodilo Savla Taršanina da bude protivan Hristu, jer ako on nije verovao u Hrista, onda kad god se neko od njegovih obratio vjeru u Hrista, to je za njega bila uvreda, to je za njega bio jedan izazov. A ovdje piše oni su i pre mene vjerovali u Hrista kao nešto pohvalno, kao nešto poželjno, i kaže da su bili znameniti među apostolima. Sa šta je to moglo biti i u čemu su oni bili znameniti, nije mi poznato i kroz pismo nisam našao nigde njihovo imena zabeleženo u vezi sa nekim događajem da bi mogli zaključiti šta su oni radili. Ali kad kaže da su znameniti među apostolima, onda mislim da to moglo imati neke veze sa pomaganjem u propovedanju, u svjedočanstvima, sa skrivanjem begunica, sa posetama zatvorenicima, na razne načine koje su drugi mnogi izbjegavali, jer to je bilo opasnosti i izlaganja trpljenju i nevoljama, oni su bili znameniti u tome, poznati među apostolima. To ukazuje na još jednu činjenicu, nasuprot onome što neki od ljudi na površan način tumače, da je potpuno druga nauka ili velika razlika između nauke apostola Petra i apostola Pavla. Po ovom da se može zaključiti obrnuto, Andronik i Junija su sa istim otvorenim srcem verovali i primali nauku i Petrovu, i Pavlovu, i Jelenovu, i koga god su imali oko sebe, sve što je bilo nauka Hristova. Drugo, kroz to svoje svjedočanstvo oni su postali drugovi sužnjima. Da li su Andronik i Junija bili zatvoreni kao što je bio Pavle, ili su samo delili potrebe sa svetima i brinuli se za zatvorenike, to je otvoreno pitanje, meni nije poznato, ali mislim da je vrlo moguće u vreme progonstva, kada se vidi da neko pomaže onim progonjenima, da bi brzo i taj bio osumnjičen, optužen i osuđen kao jedan od hrišćana, pogotovo što koliko se vidi hrišćani nisu odricali to. Ako su ih otvoreno pitali vlastodržci ili sudije da li su hrišćani, oni bi po svojoj prilici kazali bez oklevanja da jesu. Dalje piše, pozdravite Amplija, meni ljubaznoga u Gospodu. Na koji način je Amplija bio ljubazan apostolu Pavlu? On kaže ovdje, u Gospodu je bio ljubazan. Sad, da li je to bilo kroz to da je u načinu poslužio apostol Pavel pomogao, ili da je bio domaćin gdje je apostol Pavel bio gost i pomogao u putovanju, ili na koji način, ne piše ovdje. Ali ovo što piše, kaže, on je bio ljubazan u Gospodu. Što to znači? On je činio ljubaznosti učenicima kao Gospodu. I mislim da je to jedan način da se bude ljubazan. Kad mi činimo nešto što vjerujemo da je dobro, potrebno i korisno, činimo na takav način kao da to Gospodu činimo, to je onda prava služba, to je onda pravo dobročinstvo. A dalje kaže, pozdravite Urbana, pomoćnika našega u Hristu, i Stahija, meni ljubaznoga. Znači, Stahija i Amplije su imali nečeg zajedničkog, obojice su bili ljubazni apostolu Pavlu. A nije bilo lako biti ljubazan apostolu Pavlu, naročito ako je on bio u okovima, ili ako je bio u tamnici, u zatvoru, ili ako je bio u bekstvu iz jednog mjesta u drugo mjesto, ili ako je bio progonjen u jednom mjestu, ili pretnje sa svih strana i tako dalje. Znamo da kad su u Efesu htjeli da uhvate, nije to bilo u Efesu, drugom nekom mjestu, ne mogu se sjetiti koje mjesto bilo, ali uglavnom htjeli su da uhvate apostola Pavla, i kad nisu uspjeli, uhvatili su Jasona, njegovog domaćina, i odveli ga pred starešine gradske, pred upravitelje gradske, i kazali, ovi koji su okrenuli ceo svet naopako, došli su i ovamo, i ja sam njih primio. Što znači biti ljubazan apostolu Pavlu? Može da znači navući na sebe gnjev, žulje, gomile sveta. Međutim, ja vjerujem da je to, ja sam bio vrlo blagosloven što sam primio takve službe, da bude domaćin onima koje protivnici evanđelja progone. Kaže, pozdravite Urbana, pomoćnika našega u Hristu. U kojoj meri, na koji način Urban bio pomoćnik, i to nije napisano, nije ni poznato, ali ako je bio pomoćnik, sigurno je pomagao, radio ono što je bilo potrebno i korisno, i sve što je potrebno i korisno za evanđelje, to je sve pomoćnička služba, to je sve služba pomoći. U 10. stihu kaže, pozdravite Apelija, okušanoga u Hristu. Mnogo ga više imena ne spominje se ni na kojem drugom mjestu. To ukazuje na jednu mogućnost, da osim onih zapisanih imena o kojima čitamo u pismu, stotine, hiljade, možda milioni, nisu zapisani u ovoj knjizi koju mi imamo pred sobom, a u isto vrijeme nisu nijedan od njih zaboravljeni pred Bogom. Kao što je kazao Gospod Jevrejima, čuli ste kako je kazano, kad Gospod govori iz grma u plamenu Mojsiju, ja sam Bog Avramov, Isakov i Izraeljev. I onda naš Gospod Isus Hristos objašnjava, Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Njemu su svi živi, koliko li su mu živi tek oni koji su živjeli i život na zemlji završili u Hristu. Kaže, pozdravite Apelija, okušanoga u Hristu. U vreme kušanja, neki budu iskušani, a neki budu okušani. Neki pokažu svoju nepostojanost, a drugi pokažu kako ih nevolje za ime Hristovo utvrđuju i ojačaju. Dalje kaže, pozdravite domaće Aristobulove. Ko je bio Aristobul? Zašto pozdraviti njegove domaće? Zašto ne njega? Da li je moguće da je taj Aristobul bio veran, ali je umro ili poginuo? Da li je moguće da nikad nije poverovao, a njegovi domaći su poverovali? Možda je njegova supruga poverovao, ili mati, ili sestre, kao Timotije, što piše u poslanici Timotiju, apostol Pavla, da ta vera se najprej uselila u njegovu babu, po svojoj prilici maminu mater. A moglo bi čak da bude i to, da je to bila mati Timotijevog oca, da je mati poverovala, pa snaja poverovala, a sina ostao izostavljen. I onda unuk je poverovao i postao vrlo znamenit među učenicima. Što god je bio, kako god se to dogodilo, vidimo da su gospodni putevi vrlo tajanstveni, vrlo čudni, ali svi njegovi putevi ukazuju na slavu, na hvalu njegovog imena. Ovdje kaže, pozdravite i Rodiona, rođaka mojega, još jedan rođak apostola Pavla u Rimu. Pozdravite domaće Narkisove koji su u Gospodu. Još jednom imamo taj pozdrav domaćima, a ne domaćinu, koje može da znači da ili nisu imali oca i muža, ili ako su imali nije bio obraćen na put spasenja, ili je bio protivan toliko da nisu mogli ni pozdrav preneti. U 12. stihu kaže, pozdravite Trifenu i Trifosu koje se trude u Gospodu, koje se popoljene, kako je to napisano, moglo bi se zaključiti da su to bile dve sestre, Trifena i Trifosa. I možemo njih dodati na taj isti spisak sa Fibom, koja je možda bila nosilac te poslanice, ali u svakom slučaju sluškinju Kenhrej, i sa Prisilom, suprugom Akilinom i sa Marijom i drugima. Vidimo da su tu sestre imale velikog učešća, da su imale jednu važnu službu, i ja verujem da u mnogim slučajima je to bila služba domaćice, pa su one pripremale hranu za goste, da su pripremale prenoćište za goste, da su možda pomagale gostima obaveštenjima kako treba da nastave dalje putovanje i još jedan da se čuvaju šta ih može gde snaći, davale im nove vesti o stanju i događajima koji su označaja za propovednike evanđelja. I onda još jedno žensko ime, još jedna sestra, pozdravite Persidu ljubaznu koja se mnogo trudila u Gospodu. Ja zamišljam, ne znam sigurno, ali zamišljam da je moguće među svim ovim sestrama da je bilo i takvih koje nisu mogle nešto veliko učiniti, koje nisu imale ni mogućnosti, ni novca, ni snage. I još uvijek apostol Pavle piše, mnogo se trudila. Ne imala je velike mogućnosti, ne imala je mnogo novaca, nego trudila se. Gospod gleda na srce. Pavle piše, pozdravite Rufa, izbranoga u Gospodu, i mater njegovu i moju. Šta sad ovo znači? Da li je Ruh bio rođeni brat apostola Pavla, ili možda je mati Ruhova bila takva jedna sestra u Hristu koja se toliko starala i toliko pomagala u apostolskoj službi i u potrebama apostola Pavla, da je ona bila njemu kao mati, da je to činila sa materinskim osjećanjem. Da bi neka žena mogla imati takve osjećanje prema nekome koji je učenik Hristov, onda ja bi zaključio, mora biti da ona bila iskrena u veri, da je njeno srce bilo ispunjeno sa osjećanjem za svakoga koji je učenik Gospodnji. Ali ko je taj Ruh koji je to u ovo vreme izgleda nalazi se u Rimu? Da li on živi tamo ili je samo došao u posetu? Razvojujući, našao sam još jednog Rufa koji je bio brat Aleksandrov, a njihov otac je bio Simon Kirinas koji je nosio krst za Gospodom. Da li je to taj Ruh? Ja ne znam. Ali nekako volio bih da je to bio baš taj. Ali ako nije to bio taj, onda ovaj Ruh ovdje zabeležen i onaj Ruh koji je tamo zabeležen će se jednog dana verovatno sastati u Tarsu i moći da podele o svojim iskustvima, ako su imali različito putovanje kroz život i ako su imali isto ime. Ovdje piše za Rufa da je bio izabran u Gospodu. Pa nema u Gospodu nikog ko nije izabran. Ali ovdje baš naglašava za njega jednoga da je bio izbran u Gospodu. Ako je to bio taj Ruf, brat Aleksandrov, i ako Aleksandar nije povjerovao u Hrista, a Ruh je povjerovao, onda je bilo očigledno ovaj je izabran, onaj je ostavljen. Ali mislim da bi mogli biti i drugih uslova i mogućnosti zašto bi on bio ovdje nazvan izbrani u Gospodu. Da je moguće da je bila grupa vernih koji su jedno vreme razgledali pismo, koji su jedno vreme slušali apostolsko učenje i onda manji ili veći broj njih vratili se natrag u sveti greh. A Ruf koji je sa njima bio blizak i koji se sa njima družio, koji sa njima imao zajedničke delatnosti u veri i duhovnom životu, kada je vidio da se oni vraćaju u sveti greh, nije nastavio sa njima. Veza sa njima nije bila važnija nego veza sa Hristom. U svakom slučaju, koji god da je mogao biti razlog zašto bi apostol Pavel tako napisao pozdravite Rufa izbranoga u Gospodu i mater njegovu i moju, što god je bio razlog, mislim da je to jedno jako dobro i lepo svjedočanstvo. Dalje piše pozdravite Asinkrita i Flegona, Erma, Patrona, Ermija i braću koja su sa njima. Znači apostol Pavel nije znao sva imena, a ove imena koje je znao on je tu naređao. On je imao želju da pozdravi učenika po imenu, ali kad nije znao ime, još uvijek je htio da pozdravi iako nije znao ime. Zašto je taj pozdrav bio toliko važan? Ovdje se to nastavlja dalje. Pozdravite Filologa i Juliju, Mireja i sestru njegovu i Olimpana i sve svete koji su sa njima. Kako se apostol Pavel toliko seća? Ko ima sestru, ko ima drugog društva sa njima, otkud je njemu to sve poznato? To je bilo njegovo veliko zanimanje. To je bio deo njegovog života. Stanje, položaj, rad, napredak ili nazadovanje vernih u veri. I onda kaže pozdravite jedan drugoga celivom svetim, a vas pozdravljaju sve crkve Hristove. Kako je mogao apostol Pavle znati da sve crkve Hristove pozdravljaju crkvu u Rimu? Da li je apostol Pavle uopšte bio u svim crkvama Hristovim? da li on mogao dobijati obaveštenja nova i sveža iz svake grupe Hristovih učenika koji su bili rasijani po tom svetu Rimske imperije? Ja mislim da je apostol Pavle mogao sa sigurnošću napisati ovo: pozdravljaju vas sve crkve Hristove. Jer među ranim učenicima Gospodnim pozdrav je bio jedna svetinja. Pozdrav je bio nešto veliko, nešto značajno, nešto važno. Oni su tim pozdravima jedni druge posticali u veri. I kad već govorimo o tome, htio bih da spomenem i to, pošto više puta ovim izlaganjima sam spominjao da kod Nazarena je bilo izvesnih praznovjerica i pogrešnih shvatanja i tako dalje. Htio bih sad da naglasim da ovaj običaj, ta praksa čuvanja i prenošenja i razmene hrišćanskog pozdrava, nisam primetio da je igde tako, sa takvim poštovanjem, takvom pažnjom očuvana kao među Nazarenima. Da u toj jednoj stvari mogli bi poslužiti za primjer mnogima. Ali odmah posle toga mogu da dodam da je greška u tome što se misli ovaj pozdrav koji smo mi sastavili, to je jedini pozdrav, a ono sve drugo je nekako manje važno. Ja ne verujem u to. Ja mislim da je što više još važnije da znamo mnoge pozdrave. To su sve isti pozdravi, to je sve jednako, sve je u ime Hristovo. I tamo što piše, ona tri pozdrava, tri blagoslova koje su od Gospoda primili zapove sveštenici da prenose, da iznose nad Izraeljem, da te blagoslovi Gospod i da te čuva, da te Gospod obasja licem svojim i budete milostiv, da ne mogu da se svetim šta bio treći. To su divni pozdravi, u stvari na tri načina izraženo nešto što je u osnovi isto. Ja mislim da svaka dobra želja, svaki hrišćanski pozdrav koji je na temelju pisma, koji je u veri u Hrista, je dobar pozdrav, i da je dobro i taj pozdrav koji je možda negdje kao jedan vrlo ustaljen običaj upotpunjavati i dodavati i druge pozdrave koji su isto tako na temelju nauke Hristove, izrazi hrišćanske ljubavi i staranja. Ovdje dalje kaže: molim vas pak, braće, čuvajte se od onih koji čine rasprave i razdore na štetu nauke koju naučili ste, i uklonite se od njih, jer takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu, nego svojemu trbuhu, blagim rečima i blagoslovima pokušavaju da pridobiju srca bezazlenijih. Znači, prikazuju se kao oni koji dobro žele, koji su jako ljubazni, a u stvari traže priliku da učine raske i razdore na štetu nauke Hristove. Znači, kad je učenicima Hristovim nešto jako važno, što nije ni malo važno od mnogih drugih delova u pismu, to je onda razlog za rasprave i za razdore, i to ide na štetu nauke Hristove. To da ovo mogu baš da kažem onako kako mislim. Ovi sedmog dana adventisti, subotar, četvrta zapovest. A gdje su im ostale zapovesti? Pa ne znam, oni znaju da broje od 1 do 10, oni znaju sam broj 4. Kad je bilo u vreme tih velikih naroda i nemira u zajednici na Zarenskoj Jugoslaviji, onda je ono postalo kao neko pravilo, kao nešto uzvišeno, nešto veliko i značajno, da odvojite se od svakog brata koji živi neuredno. I to je bio kao razlog, kao parola za odvajanje. Ovo posle toga piše: ne držite ga kao neprijatelja, nego ga svetujte kao brata. O to se nije čitalo, o tome se nije govorilo. Jedno do drugoga napisano. Kad god se uzdiže jedna zapovest iznad druge, druga se zanemaruje. Zašto su pitali Jevreji Gospoda koja je prva i najveća zapovest? Što je to njima važno? Koja je zapovest Gospodina, tebi se više mala da ćeš da je zanemariš? Ovdje kaže dalje da se čuvamo i da se odvojimo, ali ima nešto važnije nego što je odvajanje od takvih. Važnije je ne biti takav. Ne biti onaj koji čini raspravi razdora na štetu nauke Hristove. Ali ne biti ni onaj koji sve prima. Koji će popustiti u svakom slučaju. Pa eto, ja sam slab. Ili možda, a treba živjeti u ljubavi. Mira radi, ljubavi radi. Svako zlo koje neprijatelj nudi, jednostavno pređi preko toga, jednostavno prihvati to, popusti i tako dalje. I to nije svjedočanstvo u veri. I to nije primjer kakav bi trebao biti. Ovo kaže, uklonite se od onih koji su nasrtljivi, koji napadaju, koji su svadljivi, koji su zlonamerni. Oni koji ne služe Gospodu, našem Isusu Hristu, nego trbuhu, što znači trbuhu? Svojim nekim namjerama, svojim planovima, svojim sebičnim dobicima, koji su u stvari na kraju njihovi gubici. I to nas, taj stih nas isto uči, da ne budemo brzi da prihvatimo ljubazne reči, nego da gledamo na namjere i na dela. Prelašću u blagim rečima i blagoslovima srca bez zazlanih. Onda dalje kaže, vaše slušanje razglasilo se svuda. Radujem se za vas. On se raduje što se on tako voljni da prima reči Gospodnje. Ali hoće da ste vi mudri na dobro i slobodni od zla. Da se sačuvate od zla. I dalje kaže, Bog mira da satre Sotonu pod noge vaše skoro. Bog mira da satre Sotonu pod noge vaše skoro. Šta to znači skoro? Znači da je ovdje u životu borba i da ta borba traje dok li traje ovaj život na zemlji. Nekad je burnije, nekad tišije, nekad mirnije, a nekad mnogo više uznemirenje i nevolje, ali Gospod će da satre Sotonu pod noge svih onih koji su se poklonili podnožju nogu našega Gospoda Isusa Hrista, koji je car nad carovima. Blagodaj Gospoda našega Isusa Hrista sa vama. I to je jedan pozdrav. Pozdrav kojim apostol Pavle pozdravlja hrišćane ili učenike, nekad na početku, nekad na kraju poslanice, a nekad i na početku i na kraju. I mislim da je to divan pozdrav, da je to jako lep pozdrav, jer blagodaj Gospoda našeg Isusa Hrista, to je sve. To je sve obuhvaćeno. I onda dalje kaže, pozdravlja vas Timotije, moj pomoćnik, i Lukije i Jason, i Sosipatar, rođaci moji. Lukije, ja mislim da će to biti Luka, ne znam sigurno, ali ja bih nekako se nadao da je to Luka koji je pisao dela apostolska, možda i neki drugi. Pozdravljam vas i ja, Tertije, koji napisah ovu poslanicu u Gospodu. Ne znam zašto, ali mislim da je to bio jako simpatičan, jako ljubazan brat. On je voleo da se i njegov pozdrav čuje, da i on makar ne, eto, taj jedan pozdrav doda. Iako je to poslanica apostola Pavla i Tertije je samo pisar, ali evo i ja vas pozdravljam. I po svojoj prilici apostol Pavla nije imao ništa protiv toga. Ta srdačna, iskrena, jednostavna, prostodušna ljubav među braćom, to je nešto što je divno, vredno poštovanja. To je kao jedan biser ili golija bisera iz riznice Gospoda našeg Isusa Hrista. Dalje kaže, pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cele crkve. I to nas podsjeća na drugu poslanicu, Jovanovu. Jer čini se da je on i tamo bio domaćin crkve, u kojoj crkvi je bio isključen ili izbačen napolje. Jer onaj koji je, kako se zove, Dimitrije, koji nije htio da prima ni hrišćane, putnike, propovjednike, ni apostolske poslanice, koji je na kraju vjerovatno bio isključen, jer već ovdje je bio izgubljen čime takve stvari radio, iako je on po svojoj prilici bio jedan vrlo utjecajan starešina ili biskup, bišop, vladika u toj crkvi, ali na kraju, ako se nije pokajao, što bi mnogo lakše i bolje bilo, on je sebe upropastio. Dalje kaže, pozdravlja vas Erast, Haznadar gradski, gradski rizničar, poveruje u Hrista, pronašao je riznicu koja je mnogo veća od gradske. I onda pozdravlja vas brat Kvarić, svaki brat, pa i Kvarić, vredan je pozdrava. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama, amin. To je pozdrav apostola Pavla vernima. I onda još nekoliko stihova dodaje, kaže, onaj koji vas može utvrditi po evanđelju mojemu i propovedanju Isusa Hrista, po otkrivenju tajne koja je bila sakrivana od postanja sveta, a sad se objavila i obznanila kroz pismo proročka po zapovesti večnoga Boga za poslušanje vera među svima neznabošcima i jedinome premudrome Bogu kroz Isusa Hrista, slava vavek veka. Amin. Takvo svjedočanstvo, takav pozdrav, takve želje, takvi blagoslovi nekoga koji će uskoro biti zatvorenik, koji će biti u okolima i koji će i nadalje rasti i napredovati u toj slobodi kojom ga je Hristos oslobodio. Divna je ova poslanica, mislim, i upravo bi se mogao kazati da je veličanstvena. Od onog trenutka kada on piše na takav način gdje ponižava Rimljane, upućuje ih na poniznost, a uzdiže Hrista među njima, na neki način mislim da je ova poslanica slična poslanici Jevrejima. Jer to su dva velika naroda. Rimljani su veliki neznabošci, Judejci su velik narod gospodnji, ili ceo Izrael. I jednima i drugima isto je potrebno. Potrebno im je da se spusti i ponize pred noge Hristove. I kad na tim nogama budu vidjeli tragove od klina, opomenut će se šta ih je iskupilo od vešne smrti, šta ih izbavlja od vešne propasti. Nije potrebno da budu jedini narod na svetu, ni Rimljani, ni Jevreji, nego je potrebno da budu hrišćani jednostavno i jedan pastir, jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe, neće odesniti, u međuvremenu pravednik će od vere živ biti. Neka niko ne odstupi, jer takav neće biti po volji